السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Ni kwa vipi tumefanya kazi aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ikhtalafat ibarat as-salaf fi haqqi jihadi, yanatofautiana maneno na ibara, maelezo ya kuweza kutangulia kuhusiana na haki jihad, ile haki ya kupigania dini ya Allah. Qala Ibn Abbas, amesema as-sahabi al-jalil Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, huwa istifrahu at-ta'ati fihi وأن لا يخاف في الله لوم الملائكة. حقيقة حديثة يبتغي في الله هو استصرار طاقتي فيه ني كوكيشا ويرس وحورت كتك الدجاو لم يبتغي dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaelekeza mwongozo wako wote katika jambo hiyo, ndio haku aljihad. Wa an la yakhafu billah, na kwamba asiogope kwa ajili ya Allah, asiogope katika kupigania jambo la Allah. Lau matalai lawama za kwa yule ambaye anataka kusikika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye amepigania dini ya Allah, ukweli wa kupigania uwezo wa kimuku au uelekezi ya kimuku, lakini vilevile asiogope katika jambo hili la Allah, katika kupigania jambo la Allah asiogope lawama za yule mwenye kulaumu muda wa kuwa anayepigania dini ya Allah, na wala hajachupa mipaka, amesimama katika jara dam katika njia sawasawa. Wa qala Mufassir rahimahullah, i'malu lillahi bilhaq حق عمله واعبدوه حق عبادته. حق الجهاد حقيقه يليها من الله ماذا ياتي المسلم وجاهد لله ماذا ياتي اعملوا لله بالحق. فهمني عمل واجه الله بالحق وحق نصفاني الى عمل امام خلقات الله حق عمله حق نصفاني عمله مكاوى من فواته صلى الله عليه وسلم وعبدوه حق عبادته نا وهو الله حقيقة يا عبادياتك لا حقيقة وهو هي الحقيقة بجنية الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى حقيقة بجنية الله نريد كيفانية مجاهدة نفسياته ukakinzana nayo nafsi yako inapokuamrisha uovu ukaiamrisha mema hata kama hiyo nafsi ni nzito katika kuwema hata kama hiyo nafsi inapata uzito katika kuelea kuwema ukaifanyia mujahada lakini vilevile ukapingana na matamanio na haukusalitisha nafsi yako isipokuwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni ibarat ambazo zote ukizitazama ni maelezo ambayo yote yanatumika siku moja kwamba kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kupigania ni njia kujisalimisha katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya faradhi na isiyo ya faradhi, na akawa ni kweli kwa nia yake akawa ni kweli kwa jitihada zake, lakini akaanza nafsi yake atakaye fanya hivi atakuwa amepigana jihad, amepigania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vilevile yawezekana mtu akaswali kupigania ili Allah subhanahu wa ta'ala, anaanza mja katika jambo hilo na kufanya hili lipi la kwanza, lipi la kwanza nalo katika kupigania ili Allah subhanahu wa ta'ala? Yawezekana jawabu la swali hili ni kufahamu maratib al-jihad, maratib al-jihad, ngazi za jihad, hatua za jihad ambazo mtu akizifuata atakuwa amepigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amepigana jihad. وذاك العلماء مراتب الجهاد على سيما العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ونزوله بالقوة ونزول الجيش قال من يتهاب فكان الفريق وكم يسار نعم سين مونيا رحمه الله تعالى ni mwanazuoni ambaye historia yake inafahamika ameacha athari nzuri, ameacha hazina kubwa ambayo inazidi kunufaisha na inaendelea kunufaisha umma mpaka leo na mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Zadu Ma'ad fi hadhi khairi al-ibad alipokuwa akizungumzia jinsi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake yote alipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuzungumzia hili jambo la aljihadu fi sabilillah, na akatoa maelezo mazuri, akataja aya, akataja aya ambayo inahitaji kukule, akataja ahadithi, akataja ibarat za wanazuoni, anasema idha urifa hadha, litakapofahamika hili, faljihadu arba'u taratib, jihadi iko katika hatua nne: jihadu nafsi wa jihadu shaitani wa jihadu kufari wa jihadu munafiqin. Akataja maradhi hatua nne za jihadi. Ya kwanza kabisa ni jihadu nafsi, kisha jihad shaitani, ya tatu jihad kufar, ya nne na mwisho jihad munafiqin. Akaanza kuzungumzia jihad nafsi, na ndio maana sisi tunasema jihad nafsi awwalan, jihadi ya nafsi kwanza kabla ya jihadi nyingine zote. Sio jihadi shaitani, mja hawezi akapigana na shaitani mapigano yenye manufaa akafanikiwa kama hakuanza na jihadi nafsi. Vile vile jihadi kufaa wa qitalu kufar wa jihadu munafiqin, sote hizi haziwezi kuwa na tija mpaka ipatikane jihadu nafsi, kuipigania nafsi. Utakapofanikiwa kwa jambo hili, basi wewe njia yako kuwaza wewe na watu wako, kwa sababu kama ambavyo tutaiona jihadu nafsi ilivyo manufaa yake, manufaa yake huwa yananufaisha yule mujahidi aliyeanza nafsi yake, ananufaika yeye na wananufaika watu wake wa karibu yake, na hapo ndio baadaye wanapata manufaa, kwa sababu huyu ameipatia njia biidhnillahi tabaraka wataala. Akaendelea kusema al-Allama Ibn al-Qayyim, pia kusema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, na ni makosa kusema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Anasema al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, fajihadu nafsi arba'u maratib, jihadu nafsi ina hatua nne kama ambavyo jihad ina maratibu nne: jihadu nafsi, jihadu shaitani, jihadu kufar, jihadu munafiqin.
Hii ya kwanza nayo ina maratibu nne. Ikiwa wewe unataka kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, unataka kuingia ngazi nne. Anasema ahaduha ayujahidaha على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. أنا سيما هاتوا يا كوانزا يجهاد النفس أي يجاهدها نكوي بيغانيا هي نفسي على تعلم الهدى جو يكوي فونزا علم يني منفع ودين الحق نكوي بيغانيا هي نفسي جو يمتين وليكوا ميما. كوي مرتبة يا كوانزا أن يجاهدها على تعلم الهدى نمجا كبيغان نفسياك ونانزل نفسياك نكشلنا نايو مباكا uweze kuilea ukaifunza elimu yenye manufaa, lakini vile vile ukapigana nafsi yako juu ya dini alhaq ambayo ni nini? Ni al-amala as-salih, ni matendo yaliyokuwa mema. Anasema alladhi ilmu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mema, ambayo la falaha laha, hapana kufaulu kwa hiyo nafsi, wala saadata, wala hakuna kupata saada, kupata wema wa hakika, fi maashiha wa maadiha, katika maisha yake ya dunia wala maisha ya akhira, illa bihi, isipokuwa kupitia hiyo ilmu alhuda, hakuna kufaulu wala hapana kupata wema wa nafsi, si katika maisha ya dunia wala katika maisha ya akhira, illa kupitia hiyo alhuda ambayo ni alilm annafi'. Na wala hapana kufaulu wala hapana saada, si duniani wala akhira, isipokuwa kupitia matendo yaliyokuwa mema. Kwa jambo la kwanza ni kuielimisha nafsi yako ikafahamu ilmu yenye manufaa, ikaweza kuyafahamu matendo mema ni yapi, na haiwezi ikapata ilmu hiyo illa bitaallum, isipokuwa kujifunza. Jambo hili halina kona kona, hapana ujanja. Acha ujanja. Jambo la kwanza ni kusoma. Innama al-ilmu bitaallum, hakika si vinginevyo, elimu ni kwa kujifunza. Kwa hiyo ujue ilmu kisawa sawa, ujue tauhid, ujue iman, ufahamu moyo wako matendo yake ni yapi, ili uweze kuupamba moyo wako kwa matendo hayo. Ufahamu matendo mema ni yapi. Lakini vile vile akasema muda wote itakapopitwa hiyo nafsi yake na ilmu ya kufahamu hayo ambayo yametajwa hivi punde, hapana budi, hapana shaka, itakuwa ovu hiyo nafsi duniani na akhira, na itapata matatizo kwa sababu ya huo uovu. Hapa duniani itaishi katika upofu hiyo nafsi, na huko akhira itakuwa katika upofu mwingine uliokuwa zaidi ya upofu wa dunia, haitopata nuru si duniani wala akhira, na muhusika wa nafsi hiyo atakuwa ni muovu, wala hapana budi atakuwa hivyo katika nyumba mbili hizi, nyumba ya dunia yenye kuisha na nyumba ya akhira yenye kubakia, atakuwa ni muovu tu na atapata kuangamia, iadha billah, kwa sababu hakuipigania nafsi yake. Hiyo ni martaba ya kwanza. Ya nini? Martaba ya kwanza ya nini? Naam, jihadun nafs. Almartabatu thaniya, qala rahimahullah, wa ayujahidaha ala al-amal bihi ba'da ilmihi. Na martaba ya pili, hatua ya pili ya kuipigania nafsi yako, kuifanyia mujahada nafsi yako, ni kuipigania nafsi yako juu ya amali, juu ya kufanya kazi ilmu. Baada ya kuwa umejua, ukaipigania nafsi yako juu ya kufanya kazi hicho ambacho umekijua. Baada ya kuwa umejifunza, ukaleleka katika ilmu. Jambo la pili ni amali. Anasema rahimahullah, wa illa, asipo ipigania nafsi yake juu ya amal, famujarradu alilmi bila amalin illa miyadudhaha lam yanfa'aha. Kwa ule mujarradi wa ilmu, kwa ule utakasifu wa ilmu, ilmu ambayo imeepukana na amal, kama hakufanya kazi ilmu yake, ikiwa ni jambo la ilmu tu bila ya amal, illa miyadurraha, isipo mdhuru, nafsi yake kwa kutofanyia kazi ilmu aliyojifunza, basi haitomnufaisha. Kama hakunufaishwa na ilmu kwa kufanyia kazi, ikawa na ilmu tu hakufanyia kazi, kama hakudhuriwa na hilo, basi hatunufaishwa. Kwa maana ya kwamba ziko ilmu mtu akijifunza lazima afanye kazi, kama hakufanyia kazi atapata madhara, na ziko ilmu ambazo akijifunza mtu akafanyia kazi atapata manufaa, atapata darajat, atapata rifa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama hakufanyia kazi akabakia nazo tu hizo ilmu, hatunufaika. Kwa hivyo yule ambaye hakufanyia kazi ilmu aliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, imma atadhurika au atabakia ana khasara, hakunufaika, kulingana na aina ya ilmu ambayo amejifunza. Maelezo ya nukta hii, rejea kwenye aina za ilmu na hukumu ya kujifunza elimu hizo, utafahamu kile ambacho kinakusudiwa na العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الثالثة مرتبة تاتية جهاد النفس، أي يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه لمن لا يعلمه. مرتبة تاتية جهاد النفس، نمتك ipigania nafsi yake juu ya kulingania katika hiyo ilmu. Anaanza kuwanufaisha wengine baada ya kuwa amenufaika yeye, akajilea kwa ilmu na amal, anawanufaisha wengine, anaipigania nafsi yake na kuifanyia mujahada nafsi yake juu ya kulingania katika ilmu, na kuwafundisha hiyo ilmu, kumfundisha yule ambaye hafahamu. Wa illa, asipofanya hivyo, asipolingania, kana min alladhina yaktumuna ma anzala Allah, asipolingania atakuwa miongoni mwa wale ambao wanaficha yale ambayo ameteremsha Allah, min alhuda walbayinat, katika uongofu na ubainifu. Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha haq, akakupa neema ukaifahamu,
hata kama utaifanyia kazi ilmu ambayo amekufundisha Allah, lakini hukulingania ukawa bakhili, utaingia katika wale ambao wamesemwa vibaya na Allah subhanahu wa ta'ala, na wameandaliwa adhabu na Allah subhanahu wa ta'ala, bali wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo cha kuficha alhuda min Allah walbayinat. Kwa hiyo itakuwa ameficha uongofu alioteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, wala yanfa'uhu ilmuhu, na itakuwa haijamnufaisha ilmu yake, wala yunjihi min adhabi Allah, na wala haijamuokoa kutokana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arabia, martaba ya nne, ayujahidaha ala sabri ala mashaqi da'wati ila Allah wa adha alkhalqi wa yatahammalu dhalika kullahu lillah. Martaba ya nne, yajihadu nafs, ni kupigana na nafsi yake juu ya kusubiri, kusubiri uzito wa kulingania katika njia ya Allah. Kupigana nafsi yake juu ya kusubiri udhia, maudhi ya viumbe. Bila ya shaka viumbe watampata kwa maudhi, watamtukana, watamdharau, watamtuhumu, watamzushia, watampiga. Yote haya yatakikana awe na subira, aipiganie nafsi yake juu ya kusubiri, na avumilie yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye atailea nafsi yake juu ya mambo haya manne, mtu huyu amepatia namna ya kupigania nafsi yake. Jihadu nafsi imekamilika kwa hatua zake nne ambazo umezisikia. Jambo la kwanza ni ilmu ya kufahamu haki ambayo ametaka Allah subhanahu wa ta'ala uifahamu, ufahamu amal, uifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hatua ya pili ni amal. Hatua ya tatu ni ad-da'wa, ni kulingania katika hiyo ilmu. Hatua ya nne, yajihadu nafs, ni nini? Ni kuipigania nafsi yako na kupigana nafsi yako mpaka ukaelea katika jambo la subira. Hizi hatua nne za jihadu nafs zimepatikana wapi? Mwenye kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala atafahamu maelezo haya yote yamo ndani ya kitabu cha Allah, yametajwa kwa uwazi katika suratu Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ikiwa mtu atatimiza hizi maratibu nne kama anavyosema al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah, وإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين. أتكبو تميزا مراتب هزن زجهاد النفس أتكو وقتك الربانيين والي وليز أماو ومسفي ونكتاب شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين, yule ambaye atailea nafsi yake kwa kufuata hizi hatua nne katika jihadu nafs, yeye atakuwa katika arrabbaniyin. Fa inna salafa mujmi'una ala anna al-alima la yastahiqu an yusamma rabbaniyya حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. أنا سيما رحمه الله تعالى كوهكيكا السلف ويمنو تنقلية ومكباليانا جوية كواما مجوزي عالم مجوزي هايستيكي كواكي أيتوي ni rabbani, ni mlezi, mpaka aifahamu haq na aifanye kazi hiyo haq na asomeshe, aelimishe, kuwaelimisha waja wa Allah kuhusiana na haki ambayo ameifahamu. Faman alima wa amila wa allama, basi yule ambaye amejua akafanya kazi na akafundisha, huyo fadhaka yud'a aziman fi malakuti sama, huyo huitwa ni mtu mwenye heshima, mtu ambaye jambo lake ni kubwa katika ufalme uliokuwa juu, kama ilivyokuja athar katika maneno ya Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, kwamba yule mwenye kujifunza na akafanya kazi alilojua na akaelimisha, basi huyu huzingatiwa jambo lake katika ulimwengu wa juu, kwa sababu anawalea waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi ya sawasawa. Hii ndio jihadu nafsi ya kwanza, kabla ya jihadu ash-shaytan na kabla ya jihadu al-kufar, wa kabla madha, وقبل جهاد المنافقين لازم أوانزن نفسياكو كوانزا. وكبتكان الربانيون ولازي ونسيفة كما هيز كوين جميع يوتين جميع هيو إتبكي سلاما سي هيفتو جميع هيو جمولاك لتكوى نجام عظيم وتوازا kusalimika wao, lakini biidhnillah dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ina heshima kwao, kwa sababu watapata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao wanazilea nafsi zao na kuzipigania nafsi zao, Allah subhanahu wa ta'ala huwapa nusra, kwa sababu wao ni wakweli. Vipi wataweza kupambana dhidi ya shetani na hali ya kuwa nafsi zao zimewatawala? Utamkuta mtu hawezi kutamka maneno ndani ya swala yake, si adhkari ndani ya swala, wala si adhkari baada ya swala, wala adhkari za asubuhi na jioni, lakini anauzungumzia Uislamu, anaongea maneno kuongelea Uislamu. Lakini ukiangalia njia za shetani kumfikia ziko wazi kila upande, ile jihadu nafs hajaianza, jihadu shetani wala haifahamu, hafahamu namna ya kupigana na shetani, ameruka kote, anazungumzia jihadul al-kufar, anazungumzia kupigana na nani? Na makafiri. Watu hawa wako wengi sana na wanaharibu kwa kiasi kikubwa sana. Ama jihadu shaitan, jihadi ya shaitan, فله مرتبتان إلى مرتبة مين، إحداهما موجتك حتو ميلي زكو بيانا شيطان. أنا سيما العلامة ابن القيم رحمه الله، جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. وكتاب فاول قد يكون بيجانا شيطان zingatia hatua ngazi hizi mbili. Hatua ya kwanza, jihaduhu, ni kupigana na sheitani. Ala daf'i ma yulqa ila al-'abd, kwa kuyazuia yale ambayo hutupwa kwa mja, anakusudiwa mja kwa hayo. Mina shubuhat wa shukuk alqadiha, katika shubha, shubuhati mbalimbali. Hapa inaingia mambo yote yenye kukinzana na itikadi sahihi katika mlango wa iman, katika rububia na uluhia na asma'illah wa sifatihi, mas'ala ya al-islam wal-iman wal-ihsan, yote ambayo yanakinzana na maratibu din, yatakikana uyazuie. Jihaduhu, kumpinga sheitani na ukapigana naye kwa kuzuia yale ambayo yanatupwa kwako katika shubuhat wa shukuk, na yote ambayo lengo lake ni kutia shaka kwenye dini yako, mashaka ambayo alqadiha, yanajeruhi fil iman, katika imani. Hapa unakusudiwa mlango wa dafu ashubuhat, na mwenye kutaka kufaulu katika mlango huu ajipange kwenye itikadi. Itikadi yako pigana, jifunze mpaka iwe salama, utakuwa umepigana na sheitani katika mlango wa shubuhat. Martaba ya pili, jihaduhu ala daf'i ma yulqa ilayhi min al-iradati wa shahawat, ni kupigana jihad na sheitan kwa kujizuia na kuyazuia yale ambayo yanaelekezwa kwa mja, min al-iradat wa shahawat, katika makusudio mabaya. Ikawa mtu anakusudia wema, lakini nia yake ni mbaya, makusudio yake yamefisidika, amekosa ikhlas, lakini vile vile kujizuia na shahawat, matamanio mabaya, matamanio katika al-kabair, madhambi makubwa yote yanaingia hapa na madogo. Ikawa mtu amejizuia na maasi, baada ya kuwa amejizuia na nini, ashubuhat, akajizuia na shahawat, basi huyo amefanikiwa kupigana na sheitani. Kwa hiyo jihadu sheitan ina maratibu ngapi? Maratibu mbili: kupigana na sheitani kwa kujizuia kutokana na yale ambayo yanaelekezwa kwako katika shubuhat zinazoelekezwa kwako katika mlango wa iman na mlango wa itikadi yako. Na hapa vile vile pana nafasi ya kujizuia na bid'ah, mambo ya kuzua katika dini yanaingia katika ashubuhat. Na martaba ya pili ni kujizuia kabisa na shahawat, na ukawa ni mwenye kuichunga nia yako ikabakia katika ikhlas na usafi wake. Anasema al-allama Ibn Qayyim rahimahullah, faljihadu al-awwal yakunu bi'uddati al-yaqin wath-thani bi'uddati as-sabr. Ile jihadi ya kwanza katika ule mlango wa kujikinga na ashubuhat inapatikana kwa andao la yaqini, mtu akawa amefanikiwa katika suala la yaqini, yaqini. Na jihadi ya pili ambayo ni kupambana dhidi ya shahawat ni mtu kuandaa andao la subira kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun kama ilivyokuja katika suratu sajida aya 24 Allah subhanahu wa ta'ala anasema akiwazungumzia bani Israili waja'alna minhum na tukajalia miongoni mwao a'imma wale ambao wanawaongoza wengine ni kudwa wao ni mfano kwa wengine tukawapa sharaf dhidi ya wengine yahduna biamrina wanaongoza wanaongoka kwa amri yetu lamma sabaru wakati waliposubiri wakanu biayatina yuqinun na walikuwa wao kwa aya zetu ni wenye yaqini unapata wapi yaqini vipi wewe utapatwa na khairi hii ya yaqini ni kwa kujifunza tauhid na al-aqidata as-salima ukaepukana na shubuhat ukiepukana na shubuhat utapata yaqini ya dini yako utapata yaqini katika itikadi yako katika mlango wa Islam wal iman wal ihsan katika rububia wal uluhia wal asma'i was sifat utakuwa na yaqini ukipata yaqini wewe umesalimika na shubuhat lakini vile vile lamma sabar wakati waliposubiri wakasubiri hawakuingia ash-shahawat maovu maasiya wakajikinga nayo yule ambaye amefanikiwa katika mambo haya mawili akawa ana andao ana silaha ya yaqini na silaha ya sabru huyo ameepukana na sheitani kwa sababu amefanikiwa kukimbia milango mikubwa miwili ashubuhat wa shahawat haya yote kwanza inahitaji nini jihadun nafs ile jihadun nafs ya kwanza ukikosa utawezaje wewe dafu ashubuhat wa shukuk alqadiha fi aliman utawezaje kujizuia na shubuhat kwenye itikadi yako ikiwa wewe hukupigania nafsi yako utawezaje wewe kujizuia na mashaka yenye kuathiri imani yako ikiwa wewe hukujifunza ilmu huwezi kwa hiyo huwezi kupigana na sheitani kama hukuweza kuilea nafsi yako ndio maana tunasemaje jihadun nafsi awwala jihadun nafsi awwala yeyote ambaye hakujifunza ilmu hakufahamu itikadi iliyokuwa sahihi huyu bila shaka ni dhaifu kwa sheitani na ndio maana leo akija mtu kwenye umma akaja na shubha nyepesi anaondoka na watu wengi kwa sababu hawajafahamu ilmu hawakufahamu itikadi hawakufahamu tauhid sheitani anaondoka na wale anaowataka nasallallahu alaihi afwa wal afiyata wasalama wa amma jihadul kufar wal munafiqin ama kupigana na makafiri na wanafiq jihadihi nayo ina maratibu nne martaba ya kwanza alqalbu wal lisan ya pili ya tatu wal mal na ya nne martaba ya nafs martaba ya kwanza ni kupigana nao kwa moyo ikawa unachukia huwezi wewe sikusema wala kuondosha munkari kwa mkono unachukia martaba ya pili kwa ulimi nako ni kusema Martaba ya tatu kwa mali, na martaba hii, hatua hii ya kupigana kufar na munafiqin ni kwa kutoa mali ili iweze kusaidia katika kueneza haki na kuzuia batili yao. Na martaba ya mwisho ni kwa kuitoa nafsi yako ukapigana nao uso kwa uso, na hii ndio martaba ya juu kabisa ya jihadu al-kufar. Nayo ina maelezo, ina taratibu zake kama zinafahamika kwenye kitabu na sunna, na kama inafahamika katika manhaji yetu, katika njia yetu. Kwa martaba ya juu kabisa inayohusika katika kupigana na kufar ya juu kabisa ni kupigana nao kwa mkono. Kwa hiyo kabla ya hapo kuna maratibu ambazo umezisikia. Na martaba ya juu kabisa inayohusishwa na jihadul munafiqin inakuwa bilisan, kwa kusema na kubainisha nifaq, unafiq, kama ambavyo umebainishwa na Qur'an na ukabainishwa na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi ni maratibu za aina nne au za maratibu nne ya jihadi. Jihadu nafs ina ngazi na hatua zake. Jihadu shaitan ina hatua zake. Jihadu al-kufar wal-munafiqin ina maratibu zake ambazo tumezitaja. Wa amma jihadu arbabi dhulmi wal-munkarat wal-bida'i fathalathu maratib. Ama jihad ya kupigana na wale vigogo wa dhulma na maovu na uzushi, jihadi hiyo ina maratibu tatu. Martaba ya kwanza bilyad idha qadara, kwa mkono ikiwa mtu ataweza, wakapatikana waovu, wakapatikana watu wa bid'a, akapatikana mtawala ana jeshi, ana uwezo wa kuzuia bid'a na uovu huo kwa mkono. Fa in ajaza intaqala ila al-lisan, ikiwa atashindwa atahamia kwenye kusema, kama ameshindwa kuondosha kwa nini? Kwa mkono. Fa in ajaza, akishindwa kusema, jahada biqalbihi, atapigana na dhulma yao na munkari wao na bid'a zao kwa moyo wake, kwa kufanya kazi kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Yeyote atakayeona uovu miongoni mwenu na uondoshi kwa mkono wake, akitoweza kuondosha kwa mkono, kama hakuweza basi kwa kusema, kwa ulimi wake aseme, kama hakuweza basi kwa moyo wake, na hilo la kuchukia tu kwa moyo akawa ameshindwa kusema wala kuondosha kwa mkono, huo ni udhaifu wa imani, kwa sababu matunda yake ni machache. Itazame hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakitokea watu wakasema hakuna kurudi nyuma, hapa ni jino kwa jino mpaka kieleweke, wakahamasisha watu dhidi ya watawala wakidai kwamba kuna dhulma zinafanyika, hawaangalii uwezo waliokuwa nao, hawaangalii kutimiza masharti ya kile ambacho wanataka kukifanya, hawa ni waharibifu kama waharibifu wengine. Kwa hiyo si maneno ya sawa kusema kwamba yule mwenye kuchunga mambo kwa viwango vyake ni mwoga. Ingekuwa hivyo, mwoga wa kwanza ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio amesema, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhafu al-iman. Kwa hiyo uovu wowote yule ambaye anataka kupigana nao angalie maelezo haya, maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitazama maelezo haya yote utaona kwamba jambo la jihad lina maratib 13, kuanzia jihadun nafs, jihadu shaytan, jihadu al-kuffar wal-munafiqin. Kuna maratib ngapi jamani? 13. Jihadun nafs ziko maratib ngapi? 4. Jihadu shaytan ziko maratib ngapi? 2. Zinakuwa ngapi? 6. Jihadu al-kuffar wal-munafiqin ziko maratib ngapi? Naam, 4 pia, ambazo zinakuwa ngapi? 10. Jihadi za wale ambao ni dhalama, ashabu almunkarat walbid'a, ziko maratibu ngapi? 3. Zinakuwa maratibu 10 na ngapi? 13. Anasema al-allama Ibn Qayyim rahimahullah, wa man mata, yeyote ambaye yatamkuta mauti, walam yaghzu, na hakupigana vita katika kupigania dini ya Allah, walam yuhaddith nafsahu bilghazwi, na wala hakuzungumzisha nafsi yake katika jambo la kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mata ala shu'batin min an-nifaq, amekufa huyo katika sehemu ya nifaq. Yule ambaye hakupata kushughulika na hili hata kwa nafsi yake, hakuilea nafsi yake katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia maratib ya mwanzo kama ulivyoifahamu, hakupatikana hata na hatua katika jambo hili, huyu amekufa katika sehemu ya nini? Ya nifaq. Na katika maneno haya ya al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah, kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotaja Imam Ahmad katika musnad yake na al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala katika sahihi yake. Yule ambaye anataka ukamilifu na kutimia kwa jihad lazima afahamu mambo haya yafuatayo. Anasema al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah, wala yatimmu al-jihad illa bilhujrati au bilhijrati, ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. نولا هايوزي كتمية الجهاد كمراتب زكزة إن هايوزي كتمية جهاد إلا بالهجرة إسفقوا كوهاما. نيني معنى كوهاما؟ هو نصبر. ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. Wala haiwezi kutimia huko kuhama, wala haiwezi kutimia jihad illa kwa imani. Kisha anasema warajuna rahmatullah, na wale wenye kutaraji rehma za Allah, humu alladhina qamu bihadhihi thalatha, wenye kutaraji rehma za Allah ndio ambao wameyasimamia haya mambo matatu. Jambo la kwanza al-jihad, wa qablahu al-hijra, wa qablaha al-iman. Mambo matatu al-iman wal-hijra wal-jihad. Mambo ngapi hayo? Mambo matatu. Yule ambaye anataka ukamilifu wa jambo lake apitie mambo haya, ayakusanye haya mambo matatu: al-iman, thumma al-hijra, ثم الجهاد. أنا سيما أكتب لي وشهيدي قولي الله سبحانه وتعالى، قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كتك سورة البقرة آيام يمين لكم من نانا. أنا سيما الله حكا وليمباو يميني. Jambo la kwanza al-iman wanalo, walladhina hajaru, na wale ambao wamehama, maelezo yanakuja, wajahadu fi sabilillah, na wakapigana katika njia ya Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, هاو ونتراجي رحمة الله والله غفور رحيم نا الله نمين ومسماها مين وهروبا أتواب رحمة ذاك سبحانه وتعالى أكيو أنا إلزي هايا أنا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت كما ما إيمان نفراذ وكلا موجة كلا موجة نفراذ أمين بس نفراذ يوياك كلا موجة هجر ميلي كتك كلا وقت هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص هجرة كوانزا نكهام كويلكيك الله بالإخلاص kwa utakasifu wa makusudio kwenye ibada zako zote lazima upatikane na hii hijra kwenye wakati wako wote uhame kutokea kwenye makusudio na nia mbalimbali uhamie kwa Allah subhanahu wa ta'ala bil ikhlas kwa ikhlas wa tauhid na kwa tauhid kwa ukamilifu wake na kwa aina zake wal inabati na ufanye hijra uelekee kwa Allah bil inaba al inaba maelezo yake mafupi ni at-taubatu wa ziyada ni kutubia na kuzidisha wema baada ya tauba hiyo ni al inaba wa tawakkul wal khawf wal raja na uhamie ufanye hijra kuelekea kwa Allah kwa tawakkul kwa kumtegemea Allah wal khawfi na kumwogopa Allah wal rajai na kumtarajia Allah wal mahabbati na kwa kumpenda Allah wat taubati na kutubia hii ni hijra uwe nayo wewe kila wakati ufanye hijra kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kama ambavyo iman ni faradhi kwa kila mmoja basi ni faradhi vile vile kwa kila mmoja apatikane na hijra mbili hijra ya kwanza ni hijratun ila man eh ila Allah hijratun ila Allah bil ikhlasi wat tauhidi wa madha wal inabati wat tawakkuli wal khawfi wal rajai wal mahabbati wat taubati وبغيرها من العبادات القلبية وهجرة هجرة بيلي إلى رسوله نكفنا هجرة كمتوم صلى الله عليه وسلم كفنا هجرة كمتوم صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وكفوات والانقياد لأمره وكفوات كتي أمرياك والتصديق لخبره نكو كصديقيش خبر ذاك تم صلى الله عليه وسلم وفني هجرة كم تم صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وكم فواتا والانقياد لأمره نكو كوي فواتا كويتي أمرياك والتصديق لخبره نكو صديقيش خبر ياك تم صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره na kwa kutanguliza amri yake na khabari yake mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya amri ya mwingine na khabari ya mwingine kumtanguliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ni hijra ngapi ya pili ya lazima kwa kila mmoja hii ni hijra ya lazima kwa kila mmoja kama ambavyo ni lazima kwake kuamini vile vile ni lazima kwake ipatikane hijratun ila Allah كما يليز ومبايو أم يتاج العلامة ابن القيم رحمه الله نيبت كان هجرة في الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يولي أمباي أتتك لزهايا أنا أمي ومنين يمتم صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Yeyote ambaye imekuwa hijra yake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, basi hijra yake ni kwa Allah na mtume wake, atapata malipo yake stahiki, kwa sababu amehama kuhama kulikotukuka. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Yule ambaye hijra yake, mihangaiko yake, jitihada zake usiku na mchana, anapambana kweli kweli, kwa dhahiri ukimtazama hivi kwa nje kana kwamba anaipigania dini ya Allah, ni mkweli wa nia, yuko na jambo la Allah, kumbe anakusudia dunia, anakusudia jambo lisilokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anaambiwa malipo yake ni kile ambacho amekihamia, hana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwake hakuna iman wala hakuna jihad, kwa sababu hapana hijra. Hijra ambayo alitakana ifanye amekwisha kuikosea. Lakini katika hizi maratib zote za jihad, ambayo kuna jihadu nafs na jihadu ash-shaytan, kuna jihadu al-kuffar wal-munafiqin, na kuna jihadu madha? Ha? Tunasema maratib za jihad ziko ngapi? Naam, nne. Ndio hizo ambazo umesikia. Hizi maratibu zote za jihad, kuna ambazo hakuna kuwakilishwa, ni wewe kama wewe. Je, unazifahamu? Ukishazifahamu ndio ujiulize, je, mpaka leo una sehemu gani katika kutekeleza hiyo jihad? Wa fardhun alayhi, akilibainisha hilo anasema al-Allama Ibn Qayyim rahimahullah, wa fardhun alayhi jihad nafsihi fi dhati Allah wa jihad shaytanihi. Na ni faradhi juu yake yeyote katika sisi kuipigania nafsi yake, kufanya jihad an-nafs kwa ajili ya Allah subhanahu, na vile vile kupigana dhidi ya shaytani. Shaytani ambaye ni karini wako, upigane naye asikutoe kwenye sawa, hii ni faradhi kwako wewe. Fahadha kulluhu fardhu ainin, jihadi yote hii, jihadu nafs wa jihadu shaytan, yote hiyo ni jihadi ambayo ni faradhi ya kila, ni faradhi juu ya kila kitu, hukumu yake ni fardhu ain, la yanugu fihi ahadun an ahad, hafanyi hawi naibu katika jihadi hiyo yeyote badala ya mwingine. Hakuna anayeweza kuwa naibu katika jihadi hizi akawa ni naibu wa mwingine, hakuna. Jihadu nafs ambayo ina maratibu nne, lazima upambane wewe kama wewe. Jihad dhidi ya shaytani, hakuna kuwakilishwa, lazima ujitokeze wewe kama wewe, upambane wewe kama wewe, hakuna kuwakilishwa. Ama jihadul kufar wa jihadul munafiqin faqad yaktafi fihi biba'dil umma idha hasala minhum maqsuduhu. Ama kupigana na kufar, kupigana na wanafiq, inawezekana wakatosha katika jihadi hiyo baadhi ya umma, pindi yatakapopatikana kwa wao makusudio ya hiyo jihad, wakapatikana watu wakasimamia jambo la kupigana dhidi ya kufaru, kama ambavyo linafahamika hili katika fiqhi, katika milango mingine. Vile vile jihad dhidi ya almunafiqin, pengine wakasimama ulama wanazuoni wakasimama tulabu ilm, wale ambao wamemakinika vilivyo katika jambo la ilm, umma wote ukadondokwa na madhambi, wakapigana jihadi hii na jambo likakaa sawa. Na hapa tunakusudia itakapokuwa ni jihadu talab, ni ile jihadi ya kujitanua na kuongeza wigo na nguvu. Hatukusudii jihadu ad-difaa, jihadi ya kujizuia. Ikishakuwa mmevamiwa, hakuna budi ila kujinusuru nafsi zenu na watu wenu na mali zenu, hamna mjadala hapo. Mmevamiwa tayari, hamwezi sema mnaingia kwenye nyumba zenu mnajificha, mmenyamaza, washukuliwa wake zenu, watoto wenu wafanywa watumwa, wauawe hovyo, wanaume wazima mmekaa ndani, haiwezekani. Jihadu dafi, jihadi ya kujizuia, haina maneno mengi. Una wembe utatoka nao, una sindano utatoka nao, huna chochote utatoka na meno yako na mikono yako. Jihadu dafi. Ama jihadu talab, ya watu kuwanyamazisha maadui ambao wako mbali, wenye vitimbi, wale ambao wana uadui tayari kwa daula. Kwa hivyo mtawala anaangalia maslahi ya kile ambacho kinafanya. Hasa wewe mpaka leo, jihadi ambayo ni faradhi kwako wewe, jihadu nafs wa jihadu shaitan, una kiwango gani? Ushaifahamu jihadu nafs? Kwa hiyo si jambo la hamasa. Ushafahamu maratibu zake nne? Martaba ya kwanza umeijua, martaba ya pili, ya tatu, ya nne, umefika wapi? Umefanya jitihada gani mpaka leo? Au umeridhika umekaa tu? Fahamu una maswali ya kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, iko jihadi inapasa kwako, lazima uinasue nafsi yako kutokana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuta majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, wewe na watu wako. Pambana, jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo linalotaka azma, ni jambo linalotaka ilmu, ni jambo ambalo linataka ujitoe ili uweze kuinusuru nafsi yako biidhnillah na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi wale ambao wameamini, zizuieni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto. Kwa watu kupigania nafsi zao, wakazielimisha, wakazilea katika amali, watu wakawa ni wenye kuambiana maneno ya sawa, wakaamrishana mema, wakakatazana uovu, wakaishi katika misingi ya haq. Kwa minajili hii, biidhnillahi tabarak wa taala, tutaweza kubakia salama katika dini yetu. Biidhnillahi tabarak wa taala, tutabakia salama katika itikadi yetu, tutabakia salama dhidi ya shubuhat na shahwat, na wale ambao wamepotea baada ya hapa hawatutuzuru kwa chochote. Ya ayuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi wale ambao wameamini, lazimianeni na nafsi zenu, zipambeni nafsi zenu kwa taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa iman, kwa dini. Alaykum anfusakum, msiziachie nafsi zenu mkachukua afkar, fikra za watu. Kila anayekuja na jambo lake, jalala lake ni nyie. Itikadi yenu iko wazi, iko uchi. anayekuja na itikadi bovu atawapata ninyi, anayekuja na jambo lolote lenye kutia mashaka itikadi yenu anawapata. Msiwe hivyo. Alaikum anfusakum, zilazimuni nafsi zenu. Mkifanya hivyo, la yadurukum man dhal, hatuwadhuru aliyepotea. Idha htadaitum, pindi mtakapoongoka ninyi, mkiwa mmeongoka mkasimama katika sawasawa, la yadurukum man dhal, hatuwadhuru aliyepotea. Atawadhuru nini? Akija na jambo baya katika itikadi yenu hawezi kuwapata, kwa sababu itikadi yenu mnaijua, mnaiishi ninyi na watu wenu, mnaifahamu itikadi yenu. Akija anaonekana wazi kwamba yule ni mpotevu, sisi itikadi yetu sio hiyo. Akija mtu na afkar mbalimbali, akaja na mambo mabaya machafu, mtu akaja na jambo la ushoga, jambo ovu, anaaibika mwenyewe. Jamii yenu haiendani na jambo hilo, mmelifahamu ubaya wake kwenye kitabu cha Allah, mmefahamu ubaya wake kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmefahamu kwamba ni jambo ovu, tena ni jambo lenye kupelekea adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkabakia salama, mkaamrishana mema, mkawakataza watu wenu na watu wa mbali, mkawakataza na uovu, mkawaamrisha wema. Wema ni kuoana, na wema si watu wakaona wanafanya uchafu, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Huu ni utaratibu mbovu ambao haupatikani hata kwa wanyama. Haya yote tutafanikiwa kubakia salama dhidi yake kuanzia kwenye itikadi, kuanzia kwenye mlango wa tauhid, kwenye imani yetu, bali kwenye tabia zetu sisi na mujtamaa wetu, ikiwa tumezipigania nafsi zetu. Tumeanza na jihadu nafsi, kila mmoja kwa nafasi yake. Mmesikia maneno, jambo hili hakuna kuwakilishana, hamna kuwakilishwa. Maneno ya kivivu kwamba mbona tunachanganywa, mashekhe wanatuchanganya. Mashekhe wanachanganya watu wajinga. Kama wewe ambaye umekubali kuiacha nafsi yako ichukuliwe na yote, hamna shekhe anamchanganya mtu. Mashekhe wa sawasawa waliosimama katika minhaji nubuwa, katika njia aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanabainisha haki. Wewe mwenyewe unajigonga, wanabainisha haki anayefuata, anayetaka kuifuata, wanabainisha batil ili watu wapate kuiepuka. Ama kama ukisema mashekhe unachanganya, unakusudia walinganizi wenye kuita katika milango ya moto, wale ambao njia yao sio njia aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama unawakusudia hao, ni kweli hao watakuchanganya sana, hao watakuchanganya mno, watakuchanganya na mwisho wa siku watakupoteza, watakuingiza katika moto wa Allah, iadhan billah. Kuwa mtambuzi wa dini yako, kuwa na ghera na dini yako, kuwa na wivu na dini yako. Jifunze dini yako wewe na watu wako, ile nafsi yako kuifanyia kazi ilmu kwa vile ambavyo umeifahamu, kwa hujja na barahini, wewe na watu wako. Ishi katika misingi hiyo kwa kuipigania nafsi yako biiznillahi tabaraka wa taala, utabakia salama wewe na watu wako. Nyumba moja ikipatikana sifa hii, nyumba nyingine ya pili ikapatikana sifa hii, zikapatikana nyumba 10, 20, ndiyo tunapata mujtamaa ambao umesalimika biiznillahi tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala tunamwomba kwa majina yake na kwa sifa zake atuwafikishe katika jambo hili la kupigana, kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atuwafikishe sisi na watu wetu, na tuweze kuipata salama fi dunia wal ukhra. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين اللهم احفظنا بالإسلام نائمين نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك